Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Vam je znano odlašanje? Sama prevečkrat preizkušam to metodo, dokler gre. Včasih teče voda v grlo, pa se vse lepo izide, včasih pa si rečem, le zakaj se tega nisem lotila že prej. Danes bova v studiu na to temo govorili z gostjo Minko Mehle, mamo in blogerko, ki pravi, da vsak odlaša, da pa je sama kroničen primer. Lepo zdrav.
Dobar dan želim.
Kako je bilo pri vas? Kakšna je vaša izkušnja? Zakaj ste se pravzaprav lotili pisanja tega bloga? Verjamem, da je bila izkušnja precej močna.
Ja, s to temo sem se počasi začela ukvarjati šele takrat, ko sem bila večkrat nezadovoljna, nisem se lotevala opravkov takrat, ko bi bilo treba. Tudi s pomembnimi temami sem jih nekako odlašala, prestavljala, razne motilce sem si omogočila, da se le ne bi bilo treba soočiti z resnimi temami. Tudi opažam pri otrokih, da se zdaj zgodi, da kar z nalogo čakajo do večera, kakšen bi še zjutraj delal. Skratka, to sem potem videla, da se mi kar redno dogaja. Do določene mere, potem sem pa videla, da sem na nek način, da sta dve problematiki. To so opravki, ki morajo biti opravljeni, pa ni nujno, da so takoj. To so razna gospodinska opravila in pa malo bolj resne stvari, ki kar čakajo tedne, mesece, potem pa sem neko globoko nezadovoljstvo v meni. Ne vidim mogoče širše problematike, ampak kar se zamotim z drugimi stvarmi. Tako da sem res videla, da dejansko se ne soočim s problemom, predolgo čakam z enostavnimi stvarmi. No in potem sem začela razmišljati, spremljati sebe, svoje dejanja in prišla počasi do odgovorov, zakaj se mi to dogaja.
In rešitev verjetno ni se pojavila samo od sebe. Ste morali se kar dokopati do nje, da danes ni več tega kroničnega odlašanja.
Bom najprej rekla, da se mi še zgodi, da odlašam, vendar mi je pa tako jasno, zakaj se to dogaja. In je trajalo ja dolgo časa.
Navedli ste kar nekaj takih primerov, recimo odlašanja. Nekateri odlašajo pri zamenjavi službe, so ves čas nezadovoljni, ampak nič ne naredijo. Drugi, recimo, primer dedovanja bi se morali sogovorniki pomeniti, sorodniki pomeniti o tem, pa se nihče ne zgane. Potem klasičen primer pa je, ko sami pri sebi ugotavljamo, da potrebujemo počitek, potrebujemo gibanje, potrebujemo spremembo pri prehrani, pa
tega ni.
Tako.
Ja, to sem pri sebi ugotovila, ker me je delo ves čas preganjalo nekje v ozadju. Preko dela sem cenila svojo vrednost, če je bilo delo opravljeno, sem bila zadovoljna, s tem, da ni bilo nikoli mi jasno, kdaj je pa tega dela dovolj, kdaj boš seboj zadovoljen v smislu, naredil sem to pa to pa to, sem zadovoljen, se odpočijem, si vzamem čas zase in ker tega, kar ni bilo, sem dejansko ugotovila, da odlašam s počitkom, da odlašam s hobijem, da odlašam z zabavo ali s kakšno sproščeno stvarjo. Še z Menkom, z možem sem odlašala, ker so bili otroci majhni, pa ne iščeš varstva. Skratka, z vsemi takimi pomembnimi stvarmi v življenju si jih kar čakal, ko bodo večji otroci, ko bom imel več časa, ko bo novo leto, si bom cilje postavil, ko bom, zdaj že poslušam, ko bom upokojen, si bom pa privoščil kakšen izlet. In potem se zgodi, da smo hitro stari.
Da gre življenje mimo
da
nas.
Da gre življenje mimo nas. Poslušam tudi večkrat, mislim, da je tudi naš gospod župnik v pridigi zdaj, kako stari ljudje tam po 90-em jih večkrat vprašajo, kaj bi pa vi zdaj drugače naredili. A ne? In vsak običajno reče, manj bi delal, pa več bi si vzel za kakšno lepo stvar več časa. A ne? Tako da tudi počitek, tudi izlet z družino, tudi kakšne toplice, kdaj, karkoli, so take lepe stvari, s katerimi odlašamo in potem smo nezadovoljni, ker ves čas samo delamo. A ne?
slaba vest preganja, če nismo dovolj storilnostno naravnani.
Tako, tako, tako. Mogoče res bolj naša generacija, ne? 40 naprej smo bili res vzgojeni v tem, da je potrebno dela, da se je potrebno truditi, učiti, a ne? In mogoče pa zdaj dajemo slab zgled naši mladini, ker smo ves čas utrujeni, nezadovoljni, otroci nas vidijo kot od starše, ko samo neki jambramo, pa smo izgoreli, ne vem kaj, sami se pa potem bojijo odločitev službe, šole, kaj bi hodil v šolo, kaj bi v službo, sej so današnji odrasli sem jambrajo, pa ni tega, pa ni unga. Ne. In potem se tukaj pri otrocih tudi vidi odlašanje z nalogo, odlašanje z odločitvijo, na katero šolo bi šel, odlašanje z stvarmi, s katerimi se rad ukvarja ali pa s talentom, recimo od starši potem ne prepoznamo, da je otrok talent na določenem področju in mislimo, da to ni tako pomembno in kar odlašamo s tem, da bi ga, ne vem, upisali v športni krožek, upisali v likovno delavnico, skratka, odlašamo s temi stvarmi, no, ki so pa bolj pomembne, no, kot pa kdaj bom posodo pomil ali pa tist predal po spravu tam lesi, a ne.
Kdaj je gospa Minka Mehle ponavadi nastopi trenutek odločitve, zdaj je pa dovolj? Zdaj je pa trenutek, ko je treba drugače. A je nujno, da je to bolezen? Ali pa v vašem primeru izgorelost?
Tako bom rekla, za pomembne stvari je žal bolezen en, ali pa res, da se nekaj zgodi s človekom, zboli za rakom, pade v nezavest. Skratka, je nek tak kritičen trenutek, ko si rečeš, ne delam prav, ne. Telo pove, da s prepričanji, ki jih imamo v glavi in z našimi dejanji delamo proti sebi, ne. Dočim, bom rekla, kakšne take preproste stvari, tisto pa že malo vidiš, joj, nekaj je lenoba, ne, pa si rečeš, joj, tamle imam pa kup cun, tamle imam še posodo, otrok ni, da bi malo podelegiral, kaj bi kdo naredil, ne. Pa se krat malo zagledaš v kakšno internetno zadevo, pa rajš kaj druzga prebereš, pa si pa slabe vole zvečera, ne, ker nimaš spet pospravljen, pa take stvari. Tako da tukaj se pa nalaga tisto nezadovoljstvo, ne. Dočim pri pomembnih stvarih, da si rečeš, nekaj ne delam, je žal bolezen ali pa kakšen tak trenutek ali nesreča ali ne vem kaj, je žal razlog za to, da se spremeniš. Pri manjših odlašenih moraš pa zavestno ugotoviti, da boljše je delo takoj narediti, pa si potem zadovoljen. Si lahko privoščiš tudi kakšen sprehod, branje knjige in podobno, brez slabe vesti.
Morda pomaga, da si organiziramo čas, da zavestno določimo, ta del dneva bo namenjen temu, ta del dneva bo namenjen temu, da se ne ves čas priganjamo torej nekim opravilom in se tudi ne ves čas presedamo iz kraja na kraj, ne? Da torej bolj strukturiramo. Morda smo ljudje tako narejeni, ne vem, razmišljam.
Jaz sem po karakterju kar nek tak zoparen analitik. Vse želim preveriti, preplanirati, pregledati, presortirati in dejansko sem do odlašanja prišla ravno pri tej organizaciji časa, ki sem ga delala. Ne? Pri treh otrocih, ki imajo vsak dan ali trening ali glasbeno šolo in pri vodenju podjetja, ki ga mava z možem, pride toliko enih opravkov v enem dnevu, mogoče nekdo cel mesec ne doživi toliko, ki mava recimo midva v enem dnevu in dejansko je bilo potrebno presoditi, kaj je v dnevu pomembno, kaj je nujno in kaj ni toliko pomembno. Ne. Jaz sem se mogla najprej znebiti slabe vesti, da ni še kopalnica pospravljena, ker je bilo to nemogoče, če si otroke šel iskati v šolo in da si jih mogel popoldne peljati še na trening, pa še enega, pa še iskati hodati, ne, da dejansko je bilo treba pri sebi sprejeti, da ne moreš narediti sam vsega. Ne. In to je bilo zame kar težko, ker sem želela vse imeti pod kontrolo, pa sama narediti, pa da ja nekoga ne obremenjuješ s tem. In potem, ko sem si dejansko organizirala opravke, seveda sem razporedila stvari najprej, ki so nujne, kam je treba otroke pelati, pa jih tiskati, ne. Potem seveda v podjetju najnujnejše stvari, pa tudi najbolj pomembne, ne, tudi odvisno ali je pred plačami, ali so DDV, karkoli, kakšni razgovori. Potem pa kar ostane, sem se pa zdaj naučila, da je najbolj pomembno, da z nečim presekam to dejavnost v dnevu. Ne da takoj, ko stopam v hišo, že začnem ali kuhat ali da nekaj vidim, ampak skratka, da v dnevu, da je mečkan pauze z nečim ali spijem kavo ali preberem kakšno misel v knjigi ali kakšno glasbo si poslušam ali kakšen dober posnetek, podcast, zelo rada poslušam kakšne motivacijske stvari, ker res v tem od 3 do 5 popoldne pride človek toliko utrujen. Priznam, da včasih se za 20 minut uležem, zato da se mi umiri glava, ne, ker kaj se zgodi? Pridemo iz službe in doskrat se zgodi, vsaj ljudje, ki nimajo še teh opravkov popoldanskih, počijo se na kauč, pa malo televizijo pržgejo, pa kaj je na Facebooku novega ali kaj se z vlado dogaja, pa zdravstvom in potem samo toneš v neko nezadovoljstvo, joj, spet se nič ne splača, spet gre vse na robe in potem zapadeš v tisto malodušje in enostavno si drugi dan spet nekako se zjutraj sestaveš, popoldne pa spet isto. Ne? In jaz tukaj vidim, da pri odlašanju je dolgočasje ali pa te opravki popoldanski, da je doskrat problema, ne? Ker je vse isto, pa nobene zahvale, k meni ne bom noben zvečer prišel, mami, super si skuhala ali pa mami, zložila si cunje, hvala mami, ker imam jutr za oblečta. Ne? In ker tega pač ni, sem si rekla, če imam na spisku, da sem nekaj opravila, pa da je nekaj videti, je dovolj, da jaz to opazim, pa da si rečem, v redu sem zadovoljna s svojim delom in to je to. Ne? Ne rabim nekoga, da pride potrka pa reče, gospa Mehle, zelo ste bili pridni ta mesec, tok in tok stvari ste naredili. Tega pol ne rabiš.
Zlači pri delu, ko smo sami svoj gospod, ne, ko nismo v službi, je to se mi zdi še pogostejše, da ne znamo vrednotiti tega, kar smo naredili v dnevu, ne znamo si dati ob koncu meseca, se pravi, nekega priznanja in potem, verjamem, še težje zapademo v neko malodušje in tudi hitimo in drvimo proti izgorelosti.
Tako je, mislim, da ker se zdaj ne ustavimo več, ne, hitimo še to, pa še to, pa še to in ne ozavestimo tega, da ves čas samo hitimo in da se ne ustavimo ob opravljenem delu. Zato imam jaz zelo rada bom rekla, take široke planerje, ki lahko še kakšno stvar dopišeš, se vnaprej zorganiziraš, pripraviš, da ni samo ne ob 5 trening, ob 6 glasbena, ne, pa čez cel teden, da to traja, ampak da si še kakšne misli v dnevu napišeš, kakšne nasvete, ki je preberem, ali je poslovno, ali je osebno, karkoli mi to zelo pomaga. Ne? In v tistem času, ko ti pišeš z roko, s svinčnikom, takrat se ti čas začne umirjati. Ne? In tudi vidiš, prvič ti spomin ostane, ko ti za nazaj iz leta gledaš, kaj si napisal, kaj se je dogajalo, imaš kar nek občutek, da si vse čas ovil v nek darilni papir in da boš, ne vem, čez leta kdaj ali pa tudi, če ne, se mi zdi, da si na nek način ovekovečil ali lep dogodek, ali lep trenutek, lep dan. Se mi zdi res pomembno, da vsaj nekaj časa v dnevu posvetiš temu, kaj je bilo lepo. Ne? Mi imamo navado v družini zvečer, ko sedimo za mizo, da vsak pove, kaj se mu je zgodil lepega. Malenkost je dovolj, da si reče družina, lep dan je bil, aha, ti si to doživel, ti si to. Prvič nas poveže, drugič nam pa malo ustavi čas pa ozavestimo, kaj je bilo lepega.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o odlašanju, o tem kroničnem primeru našega vsakdanjika, ko se kar ne lotimo stvari, ki bi bile nujne, kaj šele tistih, ki so malo manj nujne, pa potrebne. V našem studiu je danes Minka Mehle, mama in blogerka, ki je o odlašanju napisala tudi zanimiv zapis. Morda ob tem poveva tudi še eno misel, da veliko krat se ljudje izgovarjamo, vse so drugi krivi, da je naše življenje tako, kot je, ali pa drugi nam bodo rešili probleme, da ne stopimo v akcijo, da se ne lotimo sprememb pri sebi.
Ja, to je res. Lahko je prelagati, bom rekla, odgovornost na druge in tudi vidim je najlažji krivec za našo nedejavnost, so doskrat otroci, pa moževa služba, pa bolni starši, pa moja bolezen. Skratka, vedno najdemo kakšen razlog, da se ne soočimo s problemoma. Ne?
Mm-hmm.
In tukaj je zopet dobro vedeti, zakaj.
Tudi svoje razloge, recimo nekatere ste navedli za odlašanje, kot je strah pred neuspehom, strah pred napakami, pred posledicami odločitev, preobremenjenost z administracijo, tudi ta je precej pogosta, ali pa premalo energije za odločanje.
Tukaj vidim ja v službah, takole kot ujamem kakšno kritiko ali pa, ko ljudje potožijo, joj, imam toliko papirjev, pa projekt me čaka, pa vse to moram predelati. To je res, bom rekla, umetnost presoditi, kaj je potrebno predelati za določeno stvar, kaj ne. In ne znamo, po mojem mnenju, ne znamo si razdeliti nalog po korakih. A ne? Vedno vidimo samo tisto veliko, joj, kaj moram narediti, dejansko pa ostanemo samo pri tem pritoževanju. Namesto, da bi naredili resen načrt, ki bi obsegal korake, ki jih moramo narediti, časovni termin in potem bi bilo veliko lažje, ker pred seboj bi imeli naslednji korak. A ne? Dostkrat je pa s tem, ko imamo pred sabo samo neko veliko obveznost, ne vemo, kako bi se tega lotili. Vidimo samo en kup enih stvari, pa kaj moramo narediti, ja, kaj ni pa zdaj naredim, kaj pa, če mi zmanjka časa, kaj pa, če ne bom vsega naredil, kaj pa, če ne bo po pravilu. In skozi smo v tem strahu, v tej napetosti in se kar ne lotimo, naprej koraka ne znamo. Ne? Mogoče tisti, ki radi bolj analiziramo stvari, se tega potem lažje lotimo, ker si vse tipi top naredimo, pa zdaj, zdaj sem tukaj kljukica. Ne? So pa zdaj tukaj spet primer problem motilci, a ne? Ali so to otroci, ali so telefonski klici, ne znamo se več skoncentrirati, scentrirati, sfokusirati, si omejiti, a ne? Da ne traja neka aktivnost 2 uri brez kakšnih konkretnih rezultatov. Če bi si rekli, bomo vzeli tehniko, ne, 20 minut, ugasnem telefone, ugasnem vse, naredim tele 3 stvari in potem si vzame malo pauze. Ne? To je spet tista samo disciplina, ki jo je treba osvojiti s časoma. Ne?
In potem na koncu si dam nagrado, recimo,
ja.
Malce premora.
Ja, tudi tako, tudi nagrada. Premor je nagrada, ampak moraš vedeti, kaj v tistem premoru narediš, ne? Kaj, s čim se napolniš.
Ali pomaga, da se najprej lotimo manj prijetnega dela?
To zelo pomaga, ker se mi zdi, da nas kakšne stvari tudi par dni morijo, ne? Recimo mene kakšen zoparen opravki treba ali na upravno enoto, ali s kakšno kadrovsko zadevo rešiti, ali kakšno pravno vprašanje, ekonomsko, karkoli, skratka, ne gre ti iz glave tista stvar, ne? Pa kar se bom, pa, ko si pa napišeš, ne? Najprej bom to, ne? Jaz običajno naredim, da so 3 stvari v dnevu najbolj pomembne, ali pa da si vsaj z eno začneš in si rečeš, ko bom naredil to stvar, bom v dnevu zadovoljen, da sem naredil najpomembnejšo stvar. In če to narediš, si lahko že bolj miren. Ne? In potem, ko to narediš, je kar neki štarta, ne? Tako kot postlo posteleš. Ne? Aha, prvi opravk sem naredil, postelja je, zdaj pa naprej. Ne? Tako da največkrat je ta prvi korak najtežji narediti. Ja. Pojej živo žabo, se verjetno. Poznate to, a ne, da najprej najtežje naredimo.
Sicer pa je pomembno tudi začeti delati na sebi, kar se tiče recimo izobraževanja, širjenja svojega obzorja. Tudi to se mi zdi, da branje tudi. Ne? Je ena stvar, s katero si mnogi krajšajo dni, mnogi pa seveda odlašajo.
Ja.
Sama recimo tukaj rečem, ko bom v pokoju, bom pa se naučila kakšen jezik.
Jezik pa prebrala bom vse, kar si želim. Tukaj je spet odlašanje. A ne? In meni je res umetnost, da v dnevu ali pa vsaj v tednu, da narediš nekaj, kar misliš, da boš počel v penziji, ne? Takrat, ko bom imel več časa. Ne? In dejansko tukaj noter se potem res skrivajo tiste stvari, kot je branje, pisanje, štrikanje, šivanje, pogovor s prijatelji, mogoče ustanovitev kakšne skupine. Recimo jaz sem šla enkrat, pisarno smo prenovili lansko leto in je dopoldne večkrat prazna. Popoldne stranke povabimo, ki pridejo za gradno hiš in to, s tem se ukvarjamo. Dopoldne sem pa rekla, joj, kaj pa, če bi tukaj organizirala kakšno srečanje kdaj. Ne? Jaz sem tudi podjetnica, pa poznam kar nekaj podjetnic in sem čisti iz preprostega navdiha napisala vabilo, če katera želi, se dobimo dopoldne, kakšno rečemo o podjetništvu. Takoj so se punce oglasile, zdaj bomo imele že tretjič in to lahko bi s tem spet odlašala. Ne? Bi rekla, zdaj še ni čas, pa kaj si bo pa kdo mislil, pa ne, tiste stvari, s katerimi se največkrat izgovarjamo in jaz sem pa rekla, ne, premagam tisto tesnobo, tisti strah, mogoče je pa tudi kakšna punca, ki bi tudi rada več druženja, pa so se našle. A ne? In tukaj sem ravno zaradi tega zadovoljna, ker sem naredila tist korak, ki mi ni bil prijeten, ampak dejansko je se izkazal za koristno nekomu drugemu. A ne? S tem, da sem jaz premagala ta strah, je drugemu pomagal mogoče k poslu, k drugi stranki, k sproščenemu pogovoru, srečanju, vse take stvari. Ne? Včasih naš težak korak nekomu tudi olajša, ne? Pa se tega premalkrat zavedamo. Ne?
Nič 1-512 10 nič nič, vabljene tudi poslušalke in poslušalci, morda s kakšno svojo izkušnjo, kako ste premagali problem odlašanja pri opravilih, pri kakšnih neprijetnih nalogah. Medsebojno opogumljanje, gospa Minka Mehle, ste rekli, lahko pomaga. Kaj pa tudi tiste male zmage, ki jih občutimo, ki jih zmoremo premisliti, ki jih zmoremo videti? Dak, ne nazadnje, če primerjam, recimo, prešinilo me je prej, ne moremo narediti ne vem kaj. Če bi si vsak delavec v tovarni predstavljal, da danes mora pa izdelati avto, seveda ga ne bi mogel. Ne? Ja, ja. Ampak vsak prispeva en košček.
Tukaj so meni res pomagale knjige, pa to nenehno, bom rekla, izobraževanje, raziskovanje, želja po razumevanju stvari. Ne? Iz tega vidika sem potem spoznala, da naše življenje nekako ni sestavljeno iz velikih zmag, ne, iz nekih velikih korakov. Ja, seveda so pomemben del življenja, ampak zdaj veliko bolj cenim to, da vem, kaj so moje prioritete, da vem, kaj mi v življenju veliko pomeni in da potem grem v tej smeri z res malimi koraki, ker to je tisto, kar nas dejansko lahko vsak dan zadovoli. In jaz mislim, da smo ljudje ravno zato tako nezadovoljni pa nesrečni, ker ves čas čakamo, kaj velikega se nam bo zgodilo, kaj velikega bomo dosegli. Bomo nekje nastopali, bomo napisali knjigo, vse to se tudi zgodi. A ne? Ampak dejansko tiste male sreče v dnevu, ki so dosegljive vsakemu od nas, tega naučiti se te sposobnosti, to je pa res, bom rekla, ne vem, sreča, božji dar ali kaj s tem, da to opaziš, da so res tiste majhne zmage v dnevu dejansko tisto, kar nas bogati.
In kar nam barva življenje.
Točno to, točno to.
Pomaga to, da si zabeležimo kakšne misli v dnevu, sami ste rekli.
Sigurno.
Kot en dnevnik.
Ali dnevnik, če nam je pa težko, da sami napišemo. Tukaj pa jaz svetujem, da si v knjižnici vzamemo ali pa da si kupimo kakšne take knjige, ki imajo vsaj za začetek krajše članke ali kratke misli. Lahko so iz svetega pisma, lahko so življenja svetnikov, obstajajo stvari, danes smo zelo bremenjeni z vsema. Ne? In avtomatsko nas knjiga z neprestanim besedilom, veliko ene tematike nas takoj odvrne. In potem si rečeš, jo, jaz ne bom bral, kdo bo ta špeh bral. Ne? Ko imaš pa ti dejansko knjigo ob sebi, na polici, na mizi, blizu, da jo samo vzameš, odpreš kjerkoli in rabiš lahko dva stavka, da ti spet misel, bom rekla, preusmeri od tistega jo, iz dolgočasja v neki lepega. Ne? Dovolj je, res je dovolj misel dve in če sam ne želiš pisati, obstaja veliko lepega, ne, na tržišču, veliko lepih misli.
In umakniti si je treba ovire, motilce.
Ja, tukaj pa vidim, to je pa danes en velik problem. Ne? Zato ves čas, bom rekla, visimo na družbenih omrežjih, ker tam bolj zanimivo. Ne? Dejansko nas odvrača od
akcije.
Akcije. Potem je pa tako, kaj se zgodi, ne? Vidiš, da nekdo drug je pa ves čas v akciji, ves čas uspešen, ves čas lep, ves čas zdrav, ves čas, ne? In kaj se zgodi, primerjaš se z njim, z njo in se rečeš, joj, moje življenje je pa tako dolgočasno. Jaz pa nikamor ne grem, mi smo pa samo doma, pa samo delamo, težko je z otroki, pa zdaj tako radi stokamo, kak je najstništvo težko. Jaz sem pa razmišljala, si najstništvo, jaz sem za sina težko, zame pa ne sme biti težko, ne? Jaz sem mama, jaz sem šla čez najstništvo, jaz vem, kaj se to v njem dogaja, dejansko moram biti jaz tukaj njemu neka opora, ne pa da jaz še dramo delam iz tega, ki je sin najstnika, ne. Mi se imamo lepo, no, ker je najstnik. Pa še včeraj smo se pogovarjali, kje je otrokom lepo, ne, ker pač v šoli je kakor je, a ne, so tok različni in karakteri in učitelji in sistemi in vse in smo rekli, ne bomo se s šolo tok ukvarjali, kaj je vse tam narobe, ampak dejansko bomo iskali pri otroku, kje se pa počuti lepo. Ne. In dejansko so to treningi, potem smo se pogovarjali na treningih, jim je lepo, ker je napor, ker je avtoriteta tam. A ne.
Ker so male zmage.
Ker so male zmage, ker so porazi, oni se tam naučijo, kaj ko zgubim tekmo, kaj ko mimo brcnem, kaj ko me boli noga. Ne.
Kaj ko drugi niso zadovoljni
kaj
z mano.
Kaj ko drugi niso zadovoljni, kaj ko jaz nisem z drugimi, zakaj nisem, bi se lahko bolj potrudil, a ne. In pa doma se imajo lepo, kar mi zelo veliko pomeni. Ve, kam se mora priti spočit, kam se mora priti pogovorit, ve, kje je njegovo pribežališče in to mi je veliko, veliko bolj pomembno, da se doma dobro počuti, zdaj pa a je star 6 let ali je 14 ali je pa 18. Ne? Se mi zdi, da naloga staršev je ravno tem, da vsaj zdaj, dokler niso samostojni, da otroke spremljamo ob tem, kaj se z njimi dogaja, da ne zapadamo v njihove drame, pa da tudi sami, ne vem, kažemo neko hudo stisko, ampak dejansko, da smo in stebr. Da se o tem pogovorimo z možem, tudi s terapeutom, če je potrebno, ali pa s psihologom, kakorkoli že, ampak dejansko otrok nas mora tukaj videti, da nas njegova situacija ne vrže tako iz te rane. In tukaj je njegovo, bom rekla, varno okolje. Tukaj je to, ne. In zato ti motilci, ne, nas odvračajo od takih stvari, da bi vse to razmišljali, da bi se vse to v družini pogovarjali. Zato je bolj enostavno skočiti v kakšen drug svet.
Ja, in se mi zdi, da je recimo pri otrocih zelo huda stvar cona udobja, kajti v tej coni udobja ni porazov, so ostanejo recimo na kavču. Veliko imamo tudi kakšnih spodbud v današnjem času, naj grejo otroci dol z kavča, kajti potem bodo izkusili življenje, tako ga bodo pa prespali.
Ja, tako je. S tem, da jaz pa pravim nekaj, ne? Tudi otroci rabijo danes nekaj počitka, a ne? In če pride ob dveh popoldne po šestih, sedmih urah različne tematike, ki jo pri vsakem predmetu doživlja, ja ne bom ga je z listkom čakala ob dveh, pa, dva pa 30, kaj bom mogel do večera vse narediti. Pa posoda, pa mačka očistiti, pa postlo imaš zaposlati, pa presortiraj si. Mislim, se greš sam sep na živce, a ne? A lahko mi daš malo miru, a ne? Sem potem je pa že tako, ne? Trening je ob štirih ali pa ob petih, kukarkoli.
On prav dosti miru nima.
Nima dosti miru. Ja. In jaz sem že vesela, da on samo od sebe nalogo naredi, da ima za naslednji dan pripravljene stvari, ve, da ima tisto posodo in jaz mu ne bomo pol štirih popoldne težila s posodo, jo bo pa pač ob sedmi zvečer zložil, a ne. Uh-huh. Ve pa, da jo more, a ne.
Bodimo še vedno realni.
Tako.
Gospa Minka Mehle, hvala lepa za obisk v našem studiu, za vso to razmišljanje, ki ste ga delili z nami in seveda veliko uspeha pri nadaljnih izzivih.
Hvala.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.